Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Вітаю, шановні слухачі. В праздник собору архістратиха Михаїла перед мікрофоном Євген Рижик. Сьогодні над Дніпром також інше свято – День гідності і свободи. Саме 21 листопада в Україні розпочиналися дві революції. Одна у 2004 році, а друга у 2013-му. У 2004 році люди почали виходити на вулиці на знак протесту проти результатам другого туру президентських виборів, у яких брали участь тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович та голова партії «Наша Україна» Віктор Ющенко. Це був початок помаранчевої революції. Зате у 2013 році однією з причин протестів стала відмова уряду Миколи Азарова підписати угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. Мирні протести переросли у кривавий протест з владою і призвели до втечі президента Януковича в Росію. Євромайдан був також початком першої фази російсько-української війни, а саме окупації Криму та початком бойових дій на Донбасі. Сьогодні в це свято до українців звернувся президент України Володимир Зеленський. Він, між іншим, сказав: «Можемо жити без світла, без гарячої води, але не без волі». Ми готові стояти до останнього, ми не втратили мужність, гідність, віри в себе. Подолаємо все, переможемо. А в нашій сьогоднішній передачі побуваємо в Білій Підлаській, де передучора проходила друга частина 6-ї Підласької української наукової конференції «Міграції, депортації, переселення в історії Підлаща». Все розпочалося в православній церкві святого Кирила та Мефодія, панахидою, за жертви акції «Вісла», яка проходила 75 років тому. Один з учасників конференції в Білій Підлаській, доктор Рафал Дидич з Сарнак, говорив про хронологію і статистику акції «Вісла» в Білійському повіті. За її проведення там відповідав 11-й полк піхоти польського війська.
Акція «Вісла» в повіті Бялським розпочала ще 26 червня. Втеди перше висідлення мали місце з місцевості Гнойно і Корощен. Кінець натомість наступив 21 липця.
Гнойно то вже коло Мільника.
Так, Гнойно то є навпротивко Німірова. То есть właśnie chodziło też o to, że tutaj wzięto tak jakby dłuży kibuk, żeby odciąć dwóch stron wzdłuż granicy polsko-radzieckiej, żeby ludność ukraińska nie mogła uciekać z tych terenów, przemieszczać się i tak po prostu z dwóch stron wziąć ich w kleszcze. Stacją załadunkową był Chotyłów, czyli wysiedlano te osoby, prawda, z miejscowości poszczególnych. Następnie w teorii mieli być transportowani samochodami wojskowymi, natomiast no, z tymi samochodami to nie najlepiej było, bo już po kilku dniach, 2 lipca, tam dowódca 11 Pułku Piechoty raportował, że 60% samochodów nie nadaje się do jeżdżenia.
Że konno?
Tak, głównie tutaj tabor konny chyba decydował. No, Chotyłów jest mniej więcej w centrum powiatu, także to około 40 km, prawda, z najdalszych miejsc, także w ciągu jednego dnia nawet i transportem konny można było przewieźć do tego Chotyłowa. Tam następnie formowano transporty, tylko że one nie od razu. Tam były umieszczane w barakach w pobliżu stacji załadunkowej. Czasami jak się udało, to tego samego dnia, a jak się nie udało, to musiały 2-3 dni czekać na załadunek do transportu.
I kierunek to ziemie północne?
Ziemie północne, Olsztyn albo Szczecinek. część transportu, 21 bodajże, poszło do Olsztyna, 9 do Szczecinka.
Jak dużo osób wysiedlono z tego powiatu i z których gmin najwięcej?
Wysiedlono około 9200 osób. Najwięcej z południowo-wschodniej części, czy tam, gdzie relatywnie najwięcej mieszkało osób narodowości ukraińskiej, czyli to gmina Zabłocie, gmina Kodeń, Tuczna, Piszczac.
Czy wszystkich wysiedlono?
Na 100% skuteczności nie uzyskano. Nawet później w sprawozdaniach, też już w październiku, władze administracyjne raportowały, że na terenie powiatu ponad 1000 osób jeszcze zamieszkuje, zostało narodowości ukraińskiej.
Było spokojnie, czy były jakieś sytuacje drastyczne?
Jedna ofiara śmiertelna w miejscowości Połoski, tak przynajmniej z raportów wynika. Był to mężczyzna, który powrócił na pole i kosił zboże, ponieważ pamiętajmy o tym, że wysiedlano, prawda, w lipcu, czyli w czasach praktycznie przed żniwami. To ludzie też nie rozumieli tego, jak mają zostawiać tutaj swój dobytek, swoje uprawy i jechać. Tak? No, no. I chciał pewnie człowiek, tak przypuszczam, wykosić swoje zboże. I kiedy został, prawda, zaskoczony podczas tego przez żołnierzy, to, tak przynajmniej jak podaje tutaj raport 11 Pułku Piechoty, zaatakował żołnierzy i oni tak jakby w samoobronie, tak jak przynajmniej piszą, choć było ich pewnie kilkunastu, on jeden, ale w samoobronie tak piszą, że został zastrzelony. Natomiast jeszcze tutaj były też sytuacje agresji, też próby obrony. Jest w raporcie, że w jednej z miejscowości żołnierz wysłany tam właśnie z informacją, że będą wysiedlani, został wyszczuty psami, czyli musiał, no, uciekać stamtąd. A choć to nie uchroniło tej miejscowości przed wywózką.
Co ludzie zabierali ze sobą w te transporty?
Transport był taki trochę ubogi, tam na wóz można było włożyć trochę rzeczy z domu, pierzynę jakąś, parę mebli, ikony brano. No i inwentarz żywy. Konie, krowy, trzoda chlewna, też głównie tutaj trzoda chlewna. Ponad 12 tysięcy bodajże sztuk zostało. No, przy tych 9 tysiącach osób ponad 12 tysięcy trzody chlewnej też wyjechało. Koni chyba około 3 tysięcy, jak dobrze pamiętam, na liczbę około 4 tysięcy rodzin. Czyli tak jakby wyglądało, że niemalże każda rodzina posiadała konia, którego ze sobą się ma. Czyli no, to, co mieli.
A jakie wsie najdalej na północ były objęte tą akcją Wisła?
Najdalej na północ miejscowością, której przeprowadzona była akcja Wisła, to są Serpylice. Serpylice, Borsuk i Gnojno. To są trzy takie na północnych krańcach ówczesnego powiatu bialskiego, który też był najdalej na północ wysuniętym powiatem, w którym przeprowadzono akcję Wisła. Uznano, że rzeka Bug odgranicza, prawda, ludność ukraińską, że za Bugiem już są Białorusini.
Czy były takie wsie, z których wszystkich wysiedlono?
Jedna wieś taka się znalazła, Wołoszki, w gminie Piszczac. Niewielka miejscowość, 64 osoby wysiedlono w ramach akcji Wisła. Wcześniej tam jeszcze kilkanaście osób wyjechało do Związku Radzieckiego i to było 100%.
No właśnie, przedtem tą akcję poprzedziły wywózki do Związku Radzieckiego, czy powiedzmy wyjazdy.
Oficjalnie to była ewakuacja. Choć to ludzie, prawda, którzy mieszkali z dziada, pradziada, to ciężko powiedzieć, żeby oni, prawda, ewakuowani byli do swoich krajów, skoro tutaj była ich ojcowizna. I z powiatu bialskiego wyjechało ponad 5 tysięcy do Związku Radzieckiego osób.
Uczestniki konferencji wbili z niedaleko Chobereścia. Чи ви знали про цю справу і акції Вісла?
Так, раніше чув, звісно. Тема цікава, тому що сьогодні, ну, людина, яка не знає то, що було, помилки можуть бути повторені. Тому тема вона і цікава, і, на жаль, вона трошки боляча. Тому що люди, які тут, сусідня ситуація.
Поселювали з тих сіл тут, так. Біля Береся, з-під Тересполя. Так.
Тому, ну, сусіди, ну, що ж тут скажеш. І трагедія, яка була, на жаль, вона мала місце бути.
Пані Олена, з недалекого Береся.
Мене дуже цікавлять історичні теми, особливо теми, наприклад, яким на Білорусі приділялося не дуже багато уваги. Я знала, що така операція була, але таких подробностей, які я тут почула, які докладці тут мають, я про них, звичайно, не могла знати, бо не було зроблено таку тему акценту. І є завжди так, що ми як історики роздивляємося теми, але якимось ми приділяємо більше уваги, а якимось менше. На жаль, це була не та, але я вважаю, що це було дуже зря.
Głowa Pilarskiego Naukowego Instytutu, dr Grzegorz Kuprianowicz. Czemu jakraz ten drugi dzień konferencji Bili Pilarski?
Cichorocznia 6. Pilarska Ukraińska Naukowa Konferencja organizowana w związku z tym, że same tego roku wydają 75. rokowiny akcji Wisła. Sama ta sumna data spłonęła nas do tego, żeby pochylić się nad zagadnioną nad temą migracji w różnych wymiarach w historii Pilarza. I pierwszy dzień konferencji odbywa się tak jak zawsze w Bilsku Pilarskim i tam były ci zagadnione pytania przeświadczeni znaczeniu migracji w historii Pilarza, починаю чи від середньовіччя по 21 століття. До речі, ми не сподівалися, що ця тема буде так надзвичайно актуальною, а сталося так, беручи до уваги те, що відбувалося в 2021 році, коли мали ми до діла з міграційними процесами, з біженцями, які прибували до Польщі, також і на Підляшша, території Республіки Білорусь. А друге, це те, що сталося вже в 2022 році, коли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, агресії Росії проти України, тисячі біженців прибули також і на Підляшша з України, тут шукаючи захисту перед бомбами і ракетами. Але ідея організувати один день конференції саме в Підляшші зв'язана з тим, що хотівмо говорити про акцію «Вісла» саме в місті, де вона відбувалася. Біла є столицею цього субрегіону Південного Підляшша.
Тебе була також доповідь про наслідки акції «Вісла» для православної церкви.
Акція «Вісла» означала для православної церкви на тих територіях фактичний параліж. На території Лемківщини, де була мережа православних парафій, всі православні парафії в результаті акції «Вісла» були ліквідовані. На Холмщині, Південному Підляшші, де вжилось декілька православних парафій після акції «Вісла», всі інші були ліквідовані. Але в першу чергу православна церква втратила на цій території своїх вірних, бо майже всі вірні православні церкви були з території Лемківщини, Холмщини і Південного Підляшша депортовані в рамках акції «Вісла». І акція «Вісла» була в тому випадку завершенням певного процесу, оскільки ще раніше, в роках 1944-1946, більшість цього населення, українського православного населення, з цих територій була депортована, в свою чергу, до Радянського Союзу. Акція «Вісла» була таким, можна сказати, дочищенням цієї території від українського населення.
В 47-му році ієрархів було мало, але що вони робили, щоб допомагати депортованим?
Православна церква старалася підтримати своїх вірних в тих жахливих обставинах акції «Вісла». В липні 1947 року створено метрополітальний комітет допомоги переселеним на ziemie odzyskane. Комітет, який очолив сам представитель церкви, важніший митрополит Варшавський всієї Польщі Діонісій, а його заступником був архієпископ Тимофій. Двох діючих ієрархів автокефальної православної церкви в Польщі, і наскільки це було можливо, цей комітет старався допомагати тим людям. З іншого боку, православна церква старалася також забезпечити церковне майно, яке залишалося після ліквідації парафій. Це було дуже складно, оскільки треба було переконати державну адміністрацію, щоб дозволити хоч якісь кроки в цьому напрямку. Варто також звернути увагу, що в ході акції «Вісла» разом з вірними були також депортовані православні священики. Частина з них була аресztowana. Кількох православних священиків опинилося в центральному таборі праці в Яворжні, де комуністична влада помішувала всі особи, які з її перспективи були підозрілими. І там також потрапили і вірні, і православні священики. І щойно після певного часу вони були звільнені.
Говорив доктор Григорій Куп'янович, голова Підляшського наукового інституту, як який був головним організатором 6-ї Підляшської української наукової конференції. До тем на ній будемо ще повертати в наших передачах. Сьогодні в програмі то вже все. За увагу дякує Євген Рижик. Слухайте нашу наступну передачу після завтра в таку саму пору. На все добре, шановні слухачі.
Дякую!